Մի հին ցավ ու կարոտ։ Այս փողոցը ես անգիր գիտեմ, եւ այդտեղ զարմանալի ոչինչ չկա։ 15 տարուց ավել է, ինչ այս փողոցով եմ անցնում, այսինքն ավելի ճիշտ սկզբում ինձ գրկած են տարել ու բերել, հետո երբեմն իջեցրել են, որպեսզի տեսնեն, թե կարող եմ քայլել, եւ ես իսկապես հրաշալի քայլել եմ, նախ մորս, ապա քրոջս ձեռքից բռնած։ Իսկ հետո արդեն երևի գտել են, որ միայնակ էլ կարող եմ քայլել ու այլևս չեն հետևել ինձ։ Եվ ես սկսել եմ իմ ճանապարհը տնից աշխարհ և աշխարհից տուն։ Աշխարհն ինձ համար այդ ժամանակ բավականին մեծ էր, նա իր մեջ դպրոց ուներ և փոքրիկ կանաչ հրապարակ, մանկական խաղալիքների մի զարմանալի խանութ ուներ և պիոներների պալատ։ Իսկ պիոներների պալատում Դավիթ Կոպերֆիլդ էին բեմադրում և ցասում, որոնցով մեզ սովորություն էին լինել խիզախ ու անվեհեր։ Ես էլ շատ էի ուզում խիզախ ու անվեհեր լինել, բայց ոտն այն էր, որ ներկայացումներն ուշ էին ավարտվում, ու ես բարձրաձայն արտասանելով և մտքումս սպառնալով աներևույթ ավազակներին ու ֆաշիստներին, կնունյանցի անունը կրող ամայի ու մութ փողոցով սարսափահար տուն էի վազում։ Այս փողոցը ես անգիր գիտեմ, հիմա հաճախ եմ փորձում գիշերները նանարից բաժանվելուց հետո տրամվայի գծից մինչև ստադիոն փակ աչքերով գնալ, և հավատացեք, ընդամենը 2-3 անգամ եմ աչքերս բացում, նույնիսկ անսխալ որոշում եմ, թե երբ է մայթի հատվածը վերջանում կամ թե ում տան մոտով եմ անցնում, հատկապես գարնանը։ Ահա ջրի խշշոց է գալիս, ուրեմն գետարին է մոտենում, իմ գլխավերևում խուլ ու ահամոր վշոց է լսվում, ադրբեջանցի Ռաշիդենց բարդիներն են, աջ կողմից հարձակվում է ինձ վրա ու գերի է վերցնում ծաղիկների ծիրանիների բույրը, այս արգում մի շատ տխուր ու սիրուն աղջիկ է ապրում, սպիտակ, սպիտակ երես ունի և աչքերն էլ են սպիտակ, ասես ծիրանի ծաղիկների փոշին է նստել նրանց վրա ու մնացել ընդ միշտ, կույրը։ Իսկ սա բժշկի տունն է, միայն նրա պարտեզում կան այսպիսի վարդեր, մուկ, կարմիր ու ձյամպես սպիտակ, հրաշք վարդեր։ Դե այդտեղից էլ մինչև մեր շենքը մի քանի մետր է, մնում է, որ անցնես Պոլսեցի Տիգրան աղբարի փոքրիկ այգին։ Բայց հիմա ես տուն չեմ գնում, այլ տնից եմ դուրս եկել, ու թեև երեկո է և մայթերին հատ ու կենտ անցորդներ են միայն, բայց իրավունք չունեմ աչքերս փակելու, հեծանիվով եմ գնում, և ոչ թե գնում եմ, այլ սլանում, լրիվ կրացել եմ հեծանիվի վրա, քամին ուրցրել է բլուզս, որը պարաշուտի նման բվում է, ուշացել եմ, նանարը հիմա սպասում է շրջանայինում ժամացույցի տակ։ Զարմանալի աղջիկ է նանարը, այնքան զարմանալի, որ երբեմն կատակով ես նրան խոնար եմ անվանում, ուրիշ աղջիկներ իրենք են դիտմամբ ժամադրությունից ուշանում, իսկ ինքը չէ, ճիշտ ժամին գալիս է, և եթե հանգարց ուշանում է, միևնույն է, սպասում է, և չի էլ տրտնջում, այնպես է դիմավորում, ասես ոչինչ էլ չի եղել, դրա համար էլ ես միշտ ամեն կերպ աշխատում եմ չուշանալ ժամադրությունից, չեմ ուզում, որ նա մենակ մնա շրջանայինում ժամացույցի տակ։ Այնինչ առաջին անգամ, երբ ընկերոջս Սարոյենստանը հանդիպեցի նրան և իմացա, որ դերասանուհի է, չհամարձակվեցի հետո խոսել, չգիտեմ ինչու, ես միշտ երկյուղել եմ դերասաններից, ինձ թվացել է, թե նրանք շատ խելոք, շատ մեծամիտ և շատ երեսարած են։ Ահա թե ինչու, երբ Սարոյի քույրը ճաշի ժամանակ ինձ առաջարկեց նրա մոտ նստել, ես իբր զանգ տալու համար միջանց դուրս եկա, և մոտ 15 րոպե հեռախոսի լուսափողը բռնած անընդհատ պտտեցնում էի սկավառակը։ Ստապնդվեցի միայն այն ժամանակ, երբ նրա կենացը խմելիս, Սարոն ասաց, որ նանարը թատերական ուսումնարանն է ավարտել և արդեն մի քանի ամիս է, ինչ տիկնիկային թատրոնում է աշխատում։ Ահա թե ինչ, տիկնիկային թատրոն, իսկ ես քիչ էր մնացել փախչեի։ Չէ, մտածեցի, հանգիստ կարելի է խոսել, այսպես թե այնպես ես համալսարանի 4-րդ կուրսի ուսանող եմ։ Սակայն դրանից հետո էլ երկար ժամանակ ոչինչ չէի կարողանում գտնել նանարի հետ խոսելու։ Չգիտեմ ինչու, ինձ թվում էր, թե ասելիքս հիմար բան է լինելու։ Ուզում էի շատ ազատ ու անկաշկանդ պահել ինձ և մի անբռնած զբոս, սակայն խելոք հարց տալ։ Եվ երկար մտածելուց հետո տվեցի այդ հարցը։ Դա բոլոր հնարավոր հարցերից ամենաաննրբանկատն էր ու հիմարն էր։ Իսկ ինչու Սունդուկյանի անվանում թատրոնում չեք աշխատում։ Մինչ նա կպատասխաներ, ես ամոթից արդեն կախել էի գլուխս։ Դեմքս այրվում էր, անիծում էի ինձ ու չգիտես ում կողմից հորինված այն կեղծ քաղաքավարության օրենքները, որոնք նման դեպքերում մարդուն պարտադրում են անպայման զրուցել կողքինի հետ։ Եվ հանկարծ նանարը խոսեց։ Նրա ձայնի մեջ ոչ վիրավորվածություն կար և ոչ էլ հեգնանք։ Հանձնաժողովը գտավ, որ ես բեմական արտաքին չունեմ, վրեց մի փոքր, ապա ավելացրեց կամացուկ, ավելի լավ, ես շատ եմ սիրում տիկնիկներ։ Ես նայեցի նրան և այն ժամանակ չէի կարող չհամաձայնել հանձնաժողովի կարծիքին, նանարն իրոք բեմական արտաքին չուներ, ինչ հերոսուհի կարող էր խաղալ նա իր այդ վտիտ կազմվածքով ու բարակ համարյա թափանցիկ ձեռքերով։ Այո, այն ժամանակ, իսկ հիմա գտնում եմ, որ չարաչար սխալվել են և այդ հանձնաժողովը և ես, նանարը հրաշալի բեմական արտաքին ունի և իսկական դերասանուհու տվյալներ։ Եվ ամենևին էլ պարտադիր չէ, որ բեմում բոլորը հսկա հայկանուշներ լինեն։ Նրա տիկնիկներն ավելի լավ են խաղում, քան թե մի շարք լայնաթիկունք դերասանուհիներ բեմական արտաքին։ Նանար, նանարը զարմացած մեկ հեծանվիս է նայում, մեկ էլ իմ սպորտային զգեստին։ Չլինի մրցման ես եկել, ծիծաղում է նա։ Ես ներողություն եմ խնդրում ու բացատրում, այդպես չէր ստացվի, եթե մեր շրջկոմի քարտուղար Մեսրոպը չհիվանդանար, ինքն էր մասնակցելու բժշկական ինստիտուտի կոմիերտական կազմակերպության ժողովին, բայց քանի որ հիվանդ էր, ինձ ուղարկեցին, կիրակի օրով, շատ ուշ վերջացավ, մինչև տուն հասա, արդեն ժամը 8-ն էր, որոշեցի հեծանիվով գալ։ Նանարը բռնել է հեծանիվի զղեկը ու շարունակում է ծիծաղել։ Եվ դու այսօր Երևանում դղրդացող ֆելետոնի հեղինակը հեծանիվով է շրջում քաղաքում։ Այ թե կհիասթափվեն ընթերցողները, եթե իմանան, որ դու ես այդ Ալևոնյանը։ Ես էլ եմ ծիծաղում։ Հետո մենք քայլում ենք դեպի Ղուկասյանի այգին, նանարը մայթի եզրով, ես փողոցով։ Նանար, ասում եմ ես, ճիշտ ասա, իսկապես լավ ֆելետոն էր, քեզ դուր եկավ։ Շատ, ասում է նա, գիտես, ամեն տեղ այդ մասին էին խոսում, պարզվում է, որ մեր քաղաքում բոլորն էլ ճանաչում են այդ Վեզիրյանին, պատերազմի ժամանակ հագուստի արտոնագրեր բաժանողներից է եղել, ահա ուրեմն, առավոտյան տրամվայով շուկայ էի գնում, մեկ էլ լսեցի, որ իմ դիմաց նստած երկու մարդ նրա մասին են խոսում։ Ով կսպասեր, ասում էր մեկը, այնքան հարգված, շքանշանակիր մարդ էր, ականջով եմ լսել, քաղսովետի նախագահի հետ դույով էր խոսում։ Իսկ ես ավելի շատ բան գիտեմ, ասում էր մյուսը, այդ ֆելետոնում նույնիսկ կեսի կեսն էլ չգրված, միայն զարմանում եմ, թե ոնց են համարձակվել նրա մասին ֆելետոն տպագրել։ Դուք գիտեք, որ նա, ազգանունն այնպես շշուկով տվեց, որ ես չլսեցի, մոտիկ ընկերն է, ուրեմն հիմա կամ խրովել են, կամ էլ, Իսկ ո՞վ այդ Լևոնյանը, ինչպես երևում է շատ մոտիկից է ճանաչել Վեզիրյանին, առաջին անգամ եմ կարդում այդ ազգանունը, գուցե ֆելետոնի Սուրենյանն է, բայց նպատակահարմար է քթել կեղծանունով հանդես գալ, ես ավելի շուտ հակված եմ այդ ենթադրությանը, պատկերացնում ես Արտակ, քիչ մնաց սիրտս պայթեր, այլևս չդիմացա, Քերի ջան, ասացի, զուրտեղը մի հակվեք որևէ ենթադրության, Լևոնյանը երիտասարդ է, դեռ չի էլ ավարտել համալսարանը, լավ էր, որ տրամվայը կանգառում էր, թե չէ ես գուցե թրջեի ընթացքի ժամանակ, քո պատճառով բժշկականի մոտից ոտքով եմ եկել. Նանարը հեծանիվի ղեկի վրա բռնում է իմ ձեռքը, նրա մատները տաք են, փոքրինչ խոնավ, ես թեքվում եմ, իբր անիվն եմ ստուգում ու թաքուն համբուրում եմ նրա ձեռքը, պատկերացնում եմ, թե որքան շնորհավորներ են եղել, չէ, ասում եմ, ինչ շնորհավորող, ում հանդիպում էի, ասում էի, բայց ոչ ոք չէր հավատում, թե ես եմ գրել, երթվում էի, էլի չէին հավատում, ստիպած մի քանիսի մոտ անգիր արտասանել եմ, նանարը ծիծաղում է, նրա ձայնը փոքրիկ է ու լիքը, և ծիծաղելիս գլուխը ոչ թե ուրիշների նման ետ է գցում, այլ կախում է ցած, կարծես ամաչում է ծիծաղելու համար, ու զարմանալի բան, ինձ միշտ թվում է, թե միայն ես եմ լսում նրա ծիծաղը, թե նա միայն ինձ համար է ծիծաղում, գուցե նրանից է, որ ես էլ պակաս մեծ ամիտը չեմ, մենք գնում ենք այգի ու մեր ուղեկցի հեծանիվի միալա ցածրաձայն բզոցի տակ ուղվում ենք դեպի մեր նստարանը, և ով սարսափ զբաղված է, ինչ-որ անհոգի մարդիկ, ավելի ճիշտ մի տղա մի աղջիկ, արդեն գրավել են երկար նստարանը, և հենց մեջտեղում այնպես հանգիստ են բազմել, ասես իրենց սեփականը լինի, ասես տնից են բերել, կողոպուտ օրը ցերեկով, մեզ տեսան թե չէ, Հեգելից են սկսել խոսել, մի ամիտի տեղ են դնում, գիտենք թե դա ինչ Հեգել է, արի դիտման մոտենանք, ներողություն խնդրենք ու նստենք կողքներին, չարացած ասում եմ ես, իհարկե ասում եմ, բայց գնացողը չեմ, նանարն էլ լավ գիտի, որ հենց այնպես եմ ասում, բայց բռնում է թևիցս, չէ, ասում է նա, հիշիր մեզ, երբ ուրիշներն են մոտենում, արի գնանք մի ուրիշ նստարան գտնենք, ուրիշ նստարան գտնենք, հեշտ է ասելը, երբ բոլոր նստարաններն էլ կամ զբաղված են, կամ այնքան վառը լուսավորված, որ կարելի է թերթ սրբագրել, և ո՞վ է հնարել այս էլեկտրականությունը, այսինքն ոչ թե էլեկտրականությունը, այլ զբոսայգիներում լապտերներ կախելը, անպայման որևէ չարասիրտ և ծեր ամուրի, գրաս կգամ, որ նա իրենց տան հաշվիչը շրջանցելով էլեկտրականություն է գողանում, իսկ այստեղ հազար մոմանոց լապտերներ է կախել, մտքումը շարունակելով հայհոյել, ես նանարին դեպի էստրադային բեմի արժանի նստարաններից մեկն եմ տանում, սակայն չեմ համբերում, և ճանապարհին ետդառնալով նետում եմ մեր նվիրական մութ նստարանը զարդած քաղաքացիներին, ողջուններ Ֆոյերբախից, իսկ նրանք կամացուկ հրհրում են մեր ետևից, անիծածներ, դե ինչ, ստիպած ենք այդ զբաղմուն գտնել, այսօր ինչ ես բերել, հարցնում եմ նանարին, նա միշտ ինչ-որ գիրք ունի իր հետ փոքրիկ, կողքերը մաշված պայուսակում, երբեմն Տերյան, երբեմն Իսահակյան, երբեմն Չարենց, Արցակից Գորկի է բերում կամ Զորյան, նայած տրամադրությանը, ես շատ եմ սիրում, երբ նա կարդում է, ուրիշ տեսակ է կարդում նանարը, երբ նա կարդում է, ես հանկարծ այնպիսի բաներ եմ գտնում 100 անգամ իմ ընթերցած բանաստեղծությունների կամ պատմվածքների մեջ, այնպիսի բաներ եմ հիշում, Վրդանես Փափազյան, ասում է նանարը, ըմբոստի մահը, խնդրում եմ ես, նանարը կարդում է ցածր ու փափուկ ձայնով, իսկ ես լսում եմ անտառի հառաչը, Ես կյանքումս մեծ անտառներ չեմ տեսել։ Գուցե դրանից է, որ շատ խոր է տպավորվել իմ մեջ Փափազյանի անտառը։ Ես պատկերացնում եմ այնպես, ինչպես նա է գրել։ Տեսնում եմ այդ անտառը իր հսկա կաղնիներով ու բազմադարյան թունավոր ճահիճներով, որտեղ տզրուկները շատ են ու բաղեղներով կաշկանդված է ամեն ինչ, և որտեղ բոլորը գոհ են ու ոչնչի չեն ձգտում, ու այդ ճահիճից ելնում, լեռներին վեր բարձրանում, դեպի արևն է ձգտում հպարտ ու մենավոր ծառը։ Չգիտեմ ինչու մեծ եղբորս եմ հիշում։ Գուցե այն պատճառով, որ նա էլ բարձրահասակ էր, և գուցե այն պատճառով, որ նրա ես միշտ բարձրում եմ պատկերացրել ու միշտ մտածել եմ, թե նա վերևից է գալու, օդաչու էր եղբայրս։ Վերջին նամակը 44 թվին ստացանք, ինչ որ Կեդանյա քաղաքից, կարմիր թանաքով էր գրել։ Նկարներում նա սև առատ մազեր ունի, բայց ես չեմ կարողանում հիշել այդ մազերը։ Ես նրան տեսնում եմ խուզած գլխով, ուրիշ խուզած գլխով տղաների էլ եմ տեսնում, որոնց հետ նա նստել էր մեր սենյակի մի անկյունում, և հորս ներկայությամբ առաջին անգամ գինի էր խմում։ Մայրս լացնելով խոհանոցից ուտելիքներ էր բերում, և տախտակից սարքած մի մեծ ճամպրուկի մեջ տեղավորում էր եղբորս ու հորս բոլոր տաք շորերն ու գուլպաները։ Հայրս մի անկյուն քաշված ծխում էր ու ծանր տնքում, պղտոր աչքերը պատուհանին հառած, իսկ մելիքն ու իր ընկերները երգում էին. «Քուչա-քուչաման եկա, վերջը եկա քեզ գտա»։ Ես կանգնել էի մելիքի մոտ ու աշխատում էի հասկանալ, թե ինչ են խոսում նրանք։ Նրանց հետ նստել էր նաև Բաբկենը, իմ մյուս եղբայրս։ Նա մռայլ էր, կարծես նախանձով էր նայում մելիքին։ Երեք տարի հետո միայն ինքը կարող էր այսպես ընկերներով հավաքել, ծխել ու խմել հայրիկի ներկայությամբ և ընկերների հետ երգել «Քուչա-քուչաման եկա»։ Իսկ ես աշխարհի ամենաերջանիկ մարդն էի։ «Ջան, մելիքը բանակ է գնում, կարմիր ասղը կպցնել ու ճակատին, փայլուն կոճակներ է ունենալու, և թուր, պարկելու է Մաքսիմ գնդացրի ետևում ու դրր կրակելու է սպիտակների վրա, ինչպես 13-ը կինո նկարում, դրր Շատ էի զարմանում, թե ինչու է մայրս լաց լինում, ինչու է տնքում հայրս, միթե նրանք ուրախ չեն, որ մելիքը կարմիր բանակ է գնում, որ սպանելու է բոլոր սպիտակներին, զարմանալի մարդիկ են։ «Ֆիներն ինչ են, ֆիներին մենք մի ամսում կկոտորենք, ես վախենում եմ, որ մինչև տեղ հասնենք, ամեն ինչ վերջացած լինի»,  ապսոսում էր կարմիր այտերով մի տղա։ Ասում են, նրանք դանակի մեջ շատ ուժեղ են», պնդում էր մի ուրիշը։ «Ասում են, 20 մետրից դանակը թափ են տալիս, և առհա ուղիղ աչքիդ»։ «Պահ», հարբացար հռում էր կարմիր այտերով տղան։ «Մի տեսնեմ նրանք իրենց դանակներով ինչ են անելու մեր տանկերի դեմ, տանկ եմ ասում է»։ Բոլորը ծիծաղեցին, դանակի մասին պատմողն էլ ծիծաղեց, իսկ ես քրքջում էի, «Ճիշտ որ, տանկ ու դանակ»։ Մելիքն ինձ նայեց ժպտաց, ես անմիջապես բռնեցի նրա ուսը, շշնջացի ականջին. «Մելիք ջան, ինչ ես դառնալու, հը՞, լյոտչիկ, թե պուլեմոտչիկ»։ Եղբայրս ծիծաղեց. «Օդաչու եմ դառնալու, օդաչու, թռչելու եմ բարձր ամպերից էլ բարձր աղբերս, ու քեզ համար մի իսկական ինքնաթիռ եմ բերելու, կուզես»։ Գրկեց, ծնկին դրեց ու խառնեց մազերս։ Նրանից հետո կյանքումս էլ ոչ ոքի մազերն այդպես չէր խառնել։ «Ախ, Մարգո, ջան, Մարգո, ինձ մի անի խելագար»։ Կայարանից հայրս ու մայրս մի մեծ աղջկա հետ տուն եկան։ Սիրուն աղջիկ էր, խոշոր սև աչքերով, Ալիսա էր անունը։ Մինչև գիշեր մնաց մեր տանը, մերոնք խոսում ու խոսում էին անընդհատ։ Քունը շատ էր տանում, բայց ես պարկել էի ու չէի քնում, ուզում էի իմանալ, թե ով է այդ Ալիսան, ու լսեցի, որ կայարանում գնացքը շարժվելուց առաջ մելիքն այդ աղջկան ծանոթացրել էր մերոնց հետ, ասել էր, որ ինքը սիրում է նրան, ու խնդրել է, որ մայրիկն ու հայրիկն էլ սիրեն։ Մայրս ու հայրս շատ էին սիրում Ալիսային, բաբկենն էր սիրում, ուլունքներ էր առնում նրա համար, ես էլ էի սիրում Ալիսային, և Ալիսան էլ մեզ էր սիրում, հաճախ գալիս էր, նամակներ էր ցույց տալիս մորս, մայրս շատ էր ուրախանում, բայց նրա գնալուց հետո լաց էր լինում միշտ, որ նրան շուտ-շուտ գրում է, թող մեզ էլ շուտ-շուտ գրի էլի, ասում էր. Երկու տարի հետո իր սպասածից մի տարի շուտ Բաբկենն էլ բանագնաց, Գերմանիան պատերազմ էր սկսել, և Ալիսան էլի շուտ-շուտ մեր տուն էր գալիս, նամակներ էր ցույց տալիս, ասում էր, որ օդաչու է դարձել Մելիքը, ու նրա գնալուց հետո դարձյալ լաց էր լինում մայրս, հետո Ալիսան սկսեց ուշուշ գալ մեր տուն, և ապա ամբողջ երեք ամիս չերևաց. Հիմա արդեն Մելիքը հաճախ էր գրում ես, ու ամեն անգամ նրա նամակը հեգելով տարապանքով կարդալուց հետո մայրս լաց էր լինելով ասում էր հորս, «Էն աղջկանից է հարցնում»։ Մի օր էլ մի նոր նամակից հետո հայրս դուրս եկավ տնից ու երեկոյան վերադարձավ թևի տակ մի մեծ փաթեթ, խեղճացել, փոքրացել էր։ Փաթեթը դրեց մորս առաջ ու տնքաց. «Առ»։ Մելիքի նամակներն էին, որ Ալիսային էր ուղարկել, մի քանի ծրար բացված չէին։ Վերջին ինչ որ Կեդանիա քաղաքից էր եկել, կարմիր թանաքով էր գրված։ Բացեցինք, չբացված բոլոր երանգյունի նամակներն ու կարդացինք հերթով, ամսաթվերին նայելով, ամեն տեղ Մելիքը գրում էր, թե քիչ է մնացել, շուտով կհաղթեն գերմանացիներին ու ինքը հետ կգա, ու ամեն տեղ խնդրում էր Ալիսային շուտ-շուտ նամակ գրել, ասում էր, որ ինքը այդ նամակներով է ապրում, ասում էր, որ այդ նամակներն են բարձր պահում իրեն, ազատում թշնամու գնդակից, երբ մարտի է տանում իր կործանիչը, հետո այլևս նամակ չստացանք։ Մի թուղթ եկավ մեր տուն, այնտեղ գրված էր, որ ռազմական կարևոր առաջադրանք կատարելու ժամանակ օթային անհավասար մարտում հերոսաբար ընկել է նա, չէր կարողացել խուսափել գնդակից, ընկել էր իմ մեծ եղբայր Մելիքը, ախր Ալիսան այլևս նամակ չէր գրում նրան։ Ու ես գիշերները շարունակ անընդհատ վառվող ինքնաթիռեի տեսնում երազում, նա ընկնում էր բարձրից կիսավոր աստղի նման լուսավոր մի հետք թողնելով երկնքում, բարձրության վրա մրմնջած ծառը, և խոր ու խավար գիշերվա մեջ նրա բոցը փայլում էր հեռվից մի կրակոտ աստղի նման, ճարճատում էր նա, ծուխ մուխ արձակում, իր մահը խնկում, մահ այդքան շքեղ, այդքան բարձր, և հողը նրա շուրջը կարծես տեղ էր բացանում ընդունելու նրան, որ բարձրի ձգտեց և բարձրության վրա էլ մեռավ։ Ես բացում եմ աչքերս ու նանարին եմ նայում, նրա դեմքը հուզմունքից շարագունել է, փոքրիկ թափանցիկ ձեռքերն ամուր բռնել են գիրքը, աչքերը լուսավորված են կրակով, շրթունքները թեթևակի դողում են, ու ես համբուրում եմ նրա դողացող շրթունքները, որոնցից զարմանալիորեն բալի թեթև հաճելի բյուր է գալիս։ «Քշվել ես», ասում է նա, «մի տես ինչ լույս է»։ «Իսկապես, ոնց էի մոռացել այս անիծյալ միլիոն մոմանոց լապտերները»։ Ես բռնում եմ նանարի թևից, բարձրացնում եմ նրան, ու մենք արագ քայլում ենք կարմիր ծառուղիով։ Ես նրան կամացուկ դեպի ստվերն եմ տանում, նանարը չի զարմանում, չի հարցնում ոչինչ։ «Նանար», ասում եմ ես, «հանկարծ այնպես ուզեցի համբուրել քեզ»։ Նանարը ժպտում է, ցած է դնում պայուսակը ու երկու ձեռքերով գրկում է պարանոցս։ «Մենք երկար համբուրվում ենք, այնքան երկար, որ գլուխս պտտվում է»։ «Ախ այդ բալի հոտը»։ «Քեզ համբուրելուց հետո», նանար շունչ առնելով ասում եմ ես, «այնպիսի զգացում եմ ունենում, ասես բալ եմ գողացել, միշտ թվում է, թե մայրս ներս կգա հիմա ու կնախատի ինձ։ Եվ արժան ես, ժամը քանիսին ես ուն գնում, քնձի ծաղում է նանարը, մեզանից ոչ մեկը ժամացույց չունի, բայց առանց ժամացույցի էլ անսխալ կարող եմ որոշել, որ 12-ն ացե։ Նանար, արի միասին հիծանիվով գնանք, դու նստիր այ այսեղ արջևում, և ես քեզ անմիջապես ձեր տուն կթռցնեմ։ Գժվել ես, եթե քաշվում նա, ուրիշ տես է կրացում նանարն այդ գժվել ես խոսքը, այնպես է ասում, որ իսկապես քիչ է մնում գժվեմ։